tarije, ne nadje dhe sot më përdeje. Yes.